Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 4 kugeza ku ya 10 mata. Yehova yamwise inshuti ye. Umurongo w'ifatizo ugira uti wowe Isirayeli, uri umugaragu wanjye. Wowe Yakobo natoranyije, urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Yesaya igice cya 41 umurongo w'8. Indirimbo ya 91 n'iya 22. Wasubiza ute? Ni mu buhe buryo ubumenyi Aburahamu yari afite n'ibyamubayeho byakomeje kwizera kwe? Ni iki Aburahamu yakoze kugira ngo akomeze kugirana ubucuti n'Imana? Wakora iki kugira ngo ukomeze kugirana ubucuti na Yehova? Paragrafu ya 1 n'iya 2. Ikibazo cya A. Tubwirwa n'iki ko abantu bashobora kuba inshuti z'Imana? Ikibazo cya B. Ni iki turi busuzume muri iki gice? Kuva tukivuka kugeza dupfuye, twese tuba dukeneye gukundwa. Abantu bose bakenera kugirana ubucuti n'abandi no gukundwa, kandi urukundo ruba hagati y'abantu badahuje igitsina, si rwo rwonyine baba bakeneye. Ariko hari urukundo dukeneye cyane kuruta urundi rwose. Dukeneye gukundwa na Yehova. Abantu benshi bumva ko nta ushobora kugirana ubucuti n'Imana, bitewe n'uko itaboneka, kandi ikabishobora byose. Ese natwe nuko tubibona? Oya rwose. Bibiliya igaragaza ko abantu badatunganye bagiye baba inshuti z'Imana. Gusuzuma ingero zabo bidufitiye akamaro, kuko kugirana ubucuti n'Imana ariyo ntego y'ingenzi dushobora kugira mu buzima bwacu. Urugero ruhebuje rw'umuntu wabaye inshuti y'Imana ni urwa Aburahamu. Muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23, hagira hati maze asohorerwaho n'ibi byanditswe bigira biti, Aburahamu yizeye Yehova, maze bimuhwanyirizwa no gukiranuka. Nuko aza kwitwa inshuti ya Yehova. Ni iki cyatumye Aburahamu aba inshuti ya Yehova? Ikintu cy'ibanze cyabiteye ni ukwizera. Bibiliya yita Aburahamu se w'abafite ukwizera bose. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 11. Ni mucyo turebe ukuntu kwizera kwa Aburahamu kwatumye agirana ubucuti bwimbitse n'Imana. Nanone kandi byaba byiza buri wese muri twe yibajije ati, nakora iki ngo nigane ukwizera kwa Aburahamu, bityo ngirane ubucuti bukomeye na Yehova? Ni iki cyatumye Aburahamu aba inshuti ya Yehova? Paragrafu ya 3 n'iya 4. Ikibazo cya A. Ni ikihe kigeragezo gishobora kuba cyarasabye Aburahamu kugaragaza ukwizera gukomeye kurusha ibindi yahuye nabyo? Ikibazo cya B. Kuki Aburahamu yari yiteguye gutamba Isaka? Gerageza kureba Aburahamu wari ugeze mu zabukuru, azamuka umusozi buhoro buhoro. Birashoboka ko urwo rugendo ari rwo rwamugoye mu buzima bwe. Icyakora, kuba yari ageze mu zabukuru si byo byatumye rumugora. Ashobora kuba yari afite imyaka nk'125, ariko yari agifite imbaraga. Ibisobanuro bigira biti, kera uwo mugabo n'umugore we bitwaga Aburamu na Sarayi. Ariko muri iki gice, turabita amazina Yehova yabise nyuma yaho, ariyo Aburahamu na Sara. Ibisobanuro birarangiye. Yari akurikiwe n'umuhungu w'Isaka, ushobora kuba yari afite imyaka 25. Yari yikoreye inkwi, naho Aburahamu afite icyuma n'ibyo yari bukoresha acana umuriro. Yehova yari yamusabye gutamba uwo mwana we. Aburahamu yari ahanganye n'ikigeragezo gishobora kuba cyaramusabye kugaragaza ukwizera gukomeye kurusha ibindi bigeragezo yahuye nabyo. Hari bamwe bavuga ko kuba Imana yarasabye Aburahamu ikintu nk'icyo byari ubugome. Abandi bakavuga ko Aburahamu yumviraga buhumyi kandi ko atakundaga umwana we. Ibyo babiterwa n'uko batagira ukwizera kandi bakaba batazi icyo kwizera ari cyo. Aburahamu ntiyumviye Imana buhumyi. Ahubwo icyatumye yumvira ni uko yari afite ukwizera nyakuri. Amaso y'ukwizera yatumye abona ko se wo mu ijuru, Yehova, atajya asaba abagaragu be b'indahemuka gukora ikintu gishobora kubagiraho ingaruka zirambye. Aburahamu yari azi ko kumvira Yehova byari gutuma we n'umwana we yakundaga babona imigisha. None se, Uko kwizera yari afite kwari gushingiye kuki? Kwari gushingiye ku bumenyi yari afite no ku byari byaramubayeho. Paragrafu ya gatanu. Ikibazo. Aburahamu ashobora kuba yaramenye Yehova ate, kandi si byo byatumye yumva ameze ate? Ubumenyi. Nubwo Aburahamu yakuriye muri Uri, umujyi w'Abakarudaya warangwaga cyane no gusenga ibigirwamana, yamenye Yehova. None se yamumenye ate, kandi na se witwaga Tera yarasengaga ibigirwamana? Bibiliya ntibisobanura mu buryo burambuye, ariko ivuga ko Aburahamu yari mu gisekuru cya cyenda cy'abakomokaga kuri Shemu, umwe mu bahungu ba Nowa wari ufite ukwizera gukomeye. Shemu yabayeho kugeza igihe Aburahamu yari afite imyaka nk'ijana na mirongo itanu. Ntituzi neza niba Aburahamu yaramenye Yehova bifashijwemo na Shemu. Ariko ntitwabura kuvuga ko Shemu ashobora kuba yaramenyesheje abamukomotseho ibirebana na Yehova. Uko bigaragara, Aburahamu yamenye ibya Yehova kandi bimukora ku mutima. Yakunze iyo mana yari amaze kumenya, kandi ibyo yamenye byatumye agira ukwizera. Paragrafu ya gatandatu n'iya karindwi. Ikibazo. Ni mu buhe buryo ibyabaye kuri Aburahamu byakomeje kwizera kwe? Ibyamubayeho. Ni mu buhe buryo ibyabaye kuri Aburahamu byatumye arushaho kwizera Yehova? Hari bamwe bavuga ko ibyo umuntu atekereza bituma agira ibyiyumvo runaka, ibyiyumvo na byo bigatuma agira icyo akora. Ibyo Aburahamu yamenye kuri Yehova byatumye amutinya kandi amwubaha bikuye ku mutima, kuko ari Imana isumba byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Intangiriro, igice cya 14, umurongo wa 22. Ibyiyumvo nk'ibyo ni byo Bibiliya yita gutinya Imana, kandi ni ngombwa ko tubigira kugira ngo tugirane nayo ubucuti bukomeye. Gutinya Imana byatumye Aburahamu agira icyo akora. Imana yasabye Aburahamu na Sara bari bageze mu zabukuru kuva muri Uri bakajya mu gihugu cy'amahanga. Mu minsi bari bashigaje kubaho, bari kujya baba mu mahema. Aburahamu yumviye Yehova, bituma nawe amuha imigisha kandi aramurinda. Urugero, Aburahamu yatinyaga ko umugore we mwiza cyane Sara bari kumumwambura, hanyuma we bakamwica. Kuba yari afite ubwoba byari bifite ishingiro, ariko ntiyemeye ko ibyo bituma atumvira Yehova. Yehova nawe yatabaye Aburahamu na Sara, arabarinda mu bihe bitandukanye, ndetse abikora mu buryo bw'igitangaza. Ibyo bintu byamubayeho byakomeje kwizera kwe. Paragrafu ya munani. Ikibazo. Ubumenyi n'ibintu byatubayeho bidufasha bite kurushaho kugirana ubucuti na Yehova? Ese dushobora kuba inshuti za Yehova? Birashoboka rwose. Muri Bibiliya dusangamo ubumenyi n'inkuru z'ibyabaye bishobora kubidufashamo. Tuzi byinshi kurusha Aburahamu. Ijambo ry'Imana ririmo ubumenyi bwinshi bwerekeye umuremyi w'ijuru n'isi, bushobora gutuma tumwubaha kandi tukamukunda. Kubaha Imana no kuyikunda bituma tuyumvira, maze tukibonera ukuntu iturinda n'uko iduha imigisha. Twibonera ko gukorera Imana n'umutima wacu wose bituma tunyurwa, tukagira amahoro n'ibyishimo. Ubwo bumenyi no kubona ibyo Yehova dukorera bituma turushaho kumwizera, kandi ubucuti dufitanye bukiyongera. Icyatumye Aburahamu akomeza kuba inshuti y'Imana. Paragrafu ya 9 n'iya 10. Ikibazo cya A. Ni iki kiba gikenewe kugira ngo abantu bagirane ubucuti bukomeye? Ikibazo cya B. Ni iki kigaragaza ko Aburahamu yahaga agaciro ubucuti yari afitanye na Yehova, kandi ko yabubungabungaga? Kugirana ubucuti n'umuntu bishobora kugereranywa n'ubutunzi bw'agaciro. Mu Migani igice cya 17, umurongo wa 17, hagira hati: inshuti nyakuri igukunda igihe cyose, kandi kubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Icyakora, ubucuti si nk'ikintu runaka dushobora kugura, tukakibika ahantu kigatora ivumbi. Ubucuti ni nk'ikintu gifite ubuzima, kigomba kwitabwaho no kubungabungwa kugira ngo kimererwe neza kandi gishishe. Aburahamu yahaga agaciro ubucuti yari afitanye na Yehova kandi akabubungabunga. Yabikoze ate? Aburahamu ntiyigeze yumva ko ibikorwa yakoze kera bigaragaza ko yatinyaga Imana kandi akayumvira byari bihagije. Igihe we n'abari bagize umuryango we mugari bajyaga i Kanani, yakomeje kwemera ko Yehova muyobora mu myanzuro yafataga, yaba iyoroheje cyangwa ikomeye. Habura umwaka ngo Isaka avuke, ubwo Aburahamu yari afite imyaka 99, Yehova yamusabye ko abantu bose b'igitsina gabo bo mu rugo rwe bakebwa. Ese yaba yarabonye ko iryo tegeko ridakwiriye, cyangwa agashaka impamvu zari gutuma ataryumvira? Oya, yiringiye Imana, kandi kuri uwo munsi nyirizina, yakoze ibyo yari yamusabye. Intangiriro, igice cya 17, umurongo wa 10 kugeza ku wa 14, n'uwa 23. Paragrafu ya 11. Ikibazo. Kuki Aburahamu yari ahangayikishijwe na Sodomu na Gomora, kandi se Yehova yamufashije ate? Kubera ko Aburahamu yari yaritoje kumvira Yehova no mu bintu byasaga naho ari bito, yakomeje kugirana nawe ubucuti bukomeye. Yabangukirwaga no kubwira Yehova ibyabaga bimuri ku mutima, akamusaba ubufasha mu gihe yabaga ahanganye n'ibibazo. Urugero, igihe Aburahamu yamenyaga ko Imana yari igiye kurimbura umujyi wa Sodomu n'uwa Gomora, yahangayikishijwe n'uko abantu beza bashoboraga kurimbukana n'ababi. Aburahamu ashobora kuba yari ahangayikishijwe na Loti yari abereye se wabo hamwe n'umuryango we, icyo gihe babaga i Sodomu. Aburahamu yabajije Imana ibibazo yicishije bugufi cyane, kandi yiringiye uwo mucamanza w'isi yose. Yehova yihanganiye iyo nshuti ye, kandi ayigaragariza ko ari umunyambabazi. Yayisobanuriye ko no mu gihe aciye urubanza, areba beza akabakiza. Intangiriro, igice cya 18, umurongo wa 22 kugeza ku wa 33. Paragrafu ya 12 n'iya 13. Ikibazo cya A. Ubumenyi Aburahamu yari afite n'ibyamubayeho byamufashije bite? Ikibazo cya B. Ni iki kigaragaza ko Aburahamu yiringiraga Yehova? Nta gushidikanya ko ubumenyi Aburahamu yari afite n'ibyari byaramubayeho byose byatumye akomeza kuba inshuti ya Yehova. Igihe yahuraga n'ikigeragezo gikomeye, ni ukuvuga igihe Yehova yamusabaga gutamba umwana w'Isaka, yashubije amaso inyuma yibuka imico iranga iyo nshuti ye yo mu ijuru. Reka noneho tugaruke kuri Aburahamu igihe yazamukaga gahoro gahoro umusozi wa Moriya. Ese yaba yaratekerezaga ko Yehova yashoboraga guhinduka mu buryo butunguranye akaba umugome? Ibyo Aburahamu ntiyashoboraga kubitekereza. Tubibwirwa n'iki? Mbere y'uko Aburahamu atandukana n'abagaragu be bari babaherekeje, yarababwiye ati, musigarane n'indogobe hano, naho njye n'uyu muhungu tugiye hirya hariya gusenga, hanyuma turagaruka aho muri. Intangiriro, igice cya 22, umurongo wa 5. Aburahamu yashakaga kuvuga iki? Ese yaba yarabeshyaga abagaragu be ababwira ko Isaka yari kugaruka, kandi yari azi ko agiye kumutamba? Oya, Bibiliya idufasha kumenya icyo Aburahamu yatekerezaga. Mu Baheburayo, igice cya 11, umurongo wa 19, hagira hatari ko yumvaga ko Imana yashoboraga ndetse no kumuzura mu bapfuye, kandi yamugaruriwe mu buryo bufite icyo bushushanya. Aburahamu yumvaga ko Imana yashoboraga ndetse no kuzura Isaka mu bapfuye. Mu by'ukuri, yizeraga umuzuko. Yari azi ko Yehova ari wowe watumye we na Sara bongera kugira ubushobozi bwo kubyara, kandi bari bageze mu zabukuru. Aburahamu yari azi ko ntacyananira Yehova. Kubw'ibyo, yari yiringiye ko icyari kuba cyose kuri uwo munsi, yari kuzongera kubona umwana we kugira ngo amasezerano Yehova yari yaramusezeranyije asohore. Ntibitangaje rero kuba Aburahamu yariswe se w'abafite ukwizera bose. Paragrafu ya 14. Ikibazo. Ni izihe ngorane uhanganye nazo mu murimo ukorera Yehova, kandi si urugero rwa Aburahamu rwagufasha rute? Twese byifashe bite? Muri iki gihe, Imana ntidusaba ibintu nk’ibyo. Ariko idusaba kuyumvira, niyo amategeko yayo yaba agoye kuyumvira, cyangwa tudasobanukiwe impamvu tugomba kuyumvira. Ese hari ikintu Imana igusaba kumvira, ariko kikaba kikugora? Kuri bamwe, bishobora kuba ari umurimo wo kubwiriza. Bashobora kuba bagira amasonisoni, maze kugeza ubutumwa bwiza ku bantu batamenyeranye bikabagora. Abandi bo, bashobora kuba batinya kugaragaza ko batandukanye n'abandi, mu gihe bari ku ishuri cyangwa ku kazi. Ese ugiye gukora ikintu wumva kikugoye? Wumva umeze nka Aburahamu igihe yazamukaga buhoro buhoro umusozi wa Moriya? Niba bijya bikubaho, jya utekereza ukuntu Aburahamu yagaragaje ukwizera n'ubutwari. Gutekereza ku ngero z'abagabo n'abagore bizerwa bishobora gutuma tubigana, bityo tukarushaho kuba inshuti za Yehova. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Aburahamu yari inshuti ya Yehova. Igihe yabaga mu mujyi wa Uri, Aburahamu na Sara bamenye Yehova kandi baramusenga. Aburahamu yumviye Imana maze ava muri Uri ajya i Kanani. Yehova yarinze Aburahamu na Sara muri urwo rugendo. Aburahamu yumviye Imana yemera ko abantu b'igitsina gabo bose bari mu rugo rwe bakebwa. Yehova yarihanganye yumva impungenge Aburahamu yari afite ku birebana na Sodomu. Igihe yabaga i Kanani, Yehova yatumye Aburahamu na Sara bari bageze mu zabukuru babyara umuhungu. Aburahamu yagaragaje ukwizera gukomeye, yemera gutamba Isaka. Aburahamu yapfuye ashaje neza kandi anyuzwe. Dusubire mu ngingo. Kuba inshuti y'Imana bihesha imigisha. Paragrafu ya 15. Ikibazo. Tubwirwa n'iki ko Aburahamu atigeze yicuza ko yakomeje kumvira Yehova? Ese utekereza ko Aburahamu yigeze yicuza kuba yarakomeje kumvira Yehova? Bibiliya ivuga ibirebana n'iherezo ry'ubuzima bwe, igira iti Aburahamu ashiramo umwuka, afashaje neza kandi anyuzwe. Intangiriro, igice cya 25, umurongo w'8. Igihe yari afite imyaka 175, ntiyari agifite imbaraga, ariko yashimishwaga n'uko yabayeho neza. Ubuzima bwe bwose bwari bushingiye ku bucuti yari afitanye na Yehova. Icyakora, mu gihe dusomye ko Aburahamu yashaje neza kandi anyuzwe, ntitukumve ko kubaho byari byaramurambiye, atifuza kuzongera kubaho. Paragrafu ya 16. Ikibazo. Ni ibihe bintu bizashimisha Aburahamu igihe azaba ari muri paradizo? Bibiliya ivuga ibirebana na Aburahamu, igira iti yari ategereje umujyi wubatse ku mfatiro z'ukuri, umujyi wubatswe n'Imana ikawuhanga. Abaheburayo, igice cya 11:10. Aburahamu yizeraga ko hari igihe yari kubona uwo mujyi, ni ukuvuga ubwami bw'Imana igihe buzaba butegeka isi, kandi koko azawubona. Tekereza ukuntu Aburahamu azishimira kuba mu isi izahinduka paradizo, maze agakomeza kugirana ubucuti na Yehova. Azashimishwa cyane no kumenya uko kwizera kwe kwafashije abagaragu ba Yehova imyaka ibarirwa mu bihumbi nyuma y'urupfu rwe. Nanone, muri paradizo azamenya ko uburyo Isaka yamugaruriwe byari bifite ikintu gikomeye kurushaho byashushanyaga. Ikindi kandi, azamenya ko akababaro yagize igihe yiteguraga gutamba Isaka kafashije abantu babarirwa muri za miliyoni bizerwa kumenya akababaro Yehova yagize igihe yatangaga umwana we Yesu Kristo h'igitambo cy'incungu. Urugero rwa Aburahamu rwadufashije kurushaho guha agaciro incungu, ikaba ari cyo kintu kigaragaza urukundo kurusha ibindi byose. Paragrafu ya 17. Ikibazo. Ni iki wiyemeje, kandi se ni iki tuzasuzuma mu gice gikurikira? Ni mucyo buri wese muri twe yiyemeze kwigana ukwizera kwa Aburahamu. Uko dukomeza kumenya Yehova neza kurushaho no kumwumvira, twibonera ukuntu aduha imigisha kandi akaturinda. Mu Baheburayo, igice cya 6:10-12, hagira hati Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwagaragaje ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera kandi mukaba mugikomeza kubakorera. Ariko twifuza ko buri wese muri mwagaragaza umwete nk'uwo, kugira ngo mukomeze kwizera mudashidikanya rwose ibyo mwiringiye kugeza ku iherezo, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mwigana abazaragwa amasezerano binyuze ku kwizera no kwihangana. Nimucyo twemere ko Yehova aba inshuti yacu iteka ryose. Mu gice gikurikira, tuzasuzuma izindi ngero eshatu z'abantu bari indahemuka babaye inshuti z'Imana.
Wasubiza ute?
Ni mu buhe buryo ubumenyi Aburahamu yari afite n'ibyamubayeho byakomeje kwizera kwe? Ni iki Aburahamu yakoze kugira ngo akomeze kugirana ubucuti n'Imana? Wakora iki kugira ngo ukomeze kugirana ubucuti na Yehova? Igice kirarangiye.